Okutandikira wano musaza Kyaddondo katikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Buganda yattu babeere basaale mu kusomesa abantu ba Kabaka obuvunaanyizibwa obw'okumanya bwe bayimiridde mu by'obulamu n'okumalawo okwejjanjabisa. Bwabadde nga asisinkanye abakulira eddwaliro lya Padre Pio e Butozi mu Buddu abakiise embuga katikira kinoganyiza nti obutafaayo obw'abakulembeze eri be bakulembera n'ebbula ly'amalwaliro omuli abakugu biviiriddeko endwadde okwesiba mu bantu ne batakola bibazimba.
Era ebbula ly'amalwaliro agalimu abasawo abakugu lye liwadde ekyanya
bano baagundi bano ba abeyita baddokita nga tebagendangako makerere bayitirivu nenaku zinomula wa kumitimbaga na abantu bayitirivu oli ateka wana akagundi kano mkaita mtia kano stethoscope na akateka mvulago na yukiri hivi ntuntu haba nivamugendela elanze ngamba vuli anirani togezanga na mpeleza okuja konga doktor liimbazi ya alina chayo gila mvama nyinti obusawo ya usoma mkugu neyo leto msaja kwesira bangako kutoli ya vino kola vino ya vili gendo kuyengevi kola kola sekula hivi ntu sekula michungwa sekula kiva kubanti abantu basobola kutuukirira basawo bakugu batuufu omuntu nalwali omusujja ne gumulemerako omanyi omusujja guno ogw'ensiri gukulemerako kasitoomira eddagala nga terituukiridde kyebayita ndaddoozi oba eddagala nga terikyasobola.
Katikkiro Mayiga asabye abantu ba Buganda okufuba okulya emmere ezimba omubiri okusula obulungi wamu n'okugezaako okutereeza ebyenfuna ebiwa essuubi Buganda eryokedde mu kifo kyayo akadde konna.
Kuntiko kitegeeza nti omuntu asookerwako ebutozi ng'alina emmere gy'alya emumala abantu ne bajja awaka ne bakukuta ng'alina amazzi amayonjo ag'okunywa n'okunaabako mu ngalo ng'avudde emmanju alina ennyumba ne bwetaba nnene naye nga waakiri erimu ekisenge ky'abaana ky'abakulu ng'ebisolo n'ebinyonyi birina ennyumba we bisula nga waliwo ekintu ekikolebwa mu maka ago omuvaamu ku ssente oba alimye emmwanyi oba alunda mbizzi oba alunda nkoko abantu bwe babanga ebyo babirina olwo Buganda ebedda ku ntikko era okwolesebwa okwo kutunuulidde nnyo omuntu wa bulijjo asookerwako ebutozi mu ttaba e Kabanda ebugiri emulema si mmwe bannakibuga.
Dr. Julius Luimbazi omu kubakulembere eddwaliro lya Pedro Pio Hospital Butozi wamu ne Henry Lutaya Jemba beebazizza obwakabaka bwa Buganda olw'okubakwasizaako n'omulimu ogw'okuzimba eddwaliro eryo era nga bayita mu kusonda ensimbi nga bakozesa leediyeno eya Kabaka Kyabbasa Mujugumiza Ggwanga ne BBS Telefayina ne bakunganya obukadde 40,000.
Tuzze nsonga ssatu esooka ey'okusiima singa tewali ggwe okutukwatirako mu ntandikwa oba oli aswalibadde kubeera wano olwaleero ensonga ey'okubiri ey'okuwulira ebigenda mu maaso ku ddwaliro ate ensonga ey'okusatu ey'okweyama ensonga ey'okubiri eyo tumaze omwaka mulamba bukyanga tuggulawo eddwaliro tusobodde okuweereza abantu baffe okuviira ddala ku mutala gimo ku nnyanja okutuuka ekaliri n'okwetoloola ebiikira ebyalo ebyo nga yebitambula Padre Pio eddwa lyokeeriwo ery'obwannakyewa eriweereza abantu ku sayizi eyo tulina outpatient tulina ebitanda 3
bana be Butozi baleese oluwalo lwa 50,000 zikwasizeeko Obwakabaka mu nzirukanya y'emirimu era ne beeyama okudda.